Να πούμε ότι ο Βαγγέλης Κάρος είναι ένας έμπειρος δάσκαλος οδήγησης εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πήγασος είναι η σχολή όπου μπορείτε να απευθυνθείτε για να αποκτήσετε δίπλωμα και να είστε και ενημερωμένοι. Τώρα για μας που έχουμε το δίπλωμα, δεν ξέρω πώς θα ενημερωθούμε σύμφωνα με τα νέα δεδομένα και αν θα έπρεπε, το έχουμε ξανασυζητήσει με τον Βαγγέλη σε αυτή την εκπομπή, ότι ίσως χρειάζεται που και που να περνάμε κι εμείς από ένα σεμινάριο όσοι οδηγούμε χρόνια και δεν ξέρουμε τα καινούργια του ΚΟΚ.
Το γυράσκο αειδασκόμενο ισχύει για όλους μας, έτσι.
Διαδίου μάθηση και λοιπόν μας, και στο τιμόνι.
Ακόμα και για μας που είμαστε το αντικειμένο, πάλι πρέπει να εντρυφούμε στη διαδικασία αυτή, έτσι. Κανένας δεν τα θυμάται πάντα όλα, ούτε τα ξέρει πάντα όλα, έτσι. Εννοείται αυτό.
Λοιπόν, τελικά όμως ισχύει
τελικά
αυτό.
Τελικά θα φοράμε μπουφάνι, δεν θα φοράμε μπουφάνι.
Τι θα γίνει.
Να πούμε δύο πραγματάκια. Καταρχήν, ναι, ο κώδικας δεν είναι καινούριος, είναι αναθεωρημένος, που σημαίνει ότι έχουν προσθεθεί κάποια πράγματα και έχουν αφαιρεθεί κάποια πράγματα. Παραδείγματος χάρη, τώρα πλέον ο κώδικας, οι ποινές δεν είναι τιμωρητικές για το μέσον, για το όχημα.
Mm. Άρα, δηλαδή, τι σημαίνει αυτό?
Μια οικογένεια, μια οικογένεια που έχει ένα αυτοκίνητο και μπορούν να το οδηγήσουν τρία άτομα.
Ναι.
Αν αφαιρεθούν οι πινακίδες και τα στοιχεία του αυτοκινήτου οχήματος, ξαφνικά όλη η οικογένεια μπαίνει σε μια αναπηρία.
Σωστό.
Ενώ έφταξε ένας για την υπόθεση. Πλέον αυτό δεν υφίσταται και άρα εδώ βλέπουμε ένα πολύ θετικό θέμα.
Δηλαδή σου λέει το αυτοκίνητο, το ίδιο το αυτοκινητάκι, το καημένο. Δεν φταίει, δεν έκανε κάποια παράβαση το αυτοκίνητο, είναι αθώο.
Ακριβώς.
Παίζει τώρα ο Κώστας Ανέστης, ξέρεις.
Δεν είναι έτσι.
Έτσι είναι, έτσι είναι.
Λοιπόν, πάμε να πούμε λίγο για τον Μπουφάν. Κοιτάξτε, στα γενικότερα πλαίσια της ασφάλειας του οδηγού και των επιβενόντων, δεν είναι μόνο το μπουφάν. Πράγμα το οποίο εννοείται ότι ο οδηγός δεν πρέπει να έχει, πρέπει να έχει ευχέρεια κινήσεων και ορατότητα.
Ναι.
Δηλαδή, βλέπετε, βάζουν τα ψώνια στην ετασγέρα στο πίσω κάθισμα.
Ναι.
Δεν βλέπεις πίσω καθόλου.
Μάλιστα.
Ή φοράμε, προσέξτε, γιατί να το πιάσουμε σφαιρικά, υπάρχουν γυαλιά ηλίου τύπου μάσκα.
Ναι.
Χάνουμε την όποια πλευρική όραση που μπορεί να έχει το άτομο, παύλα οδηγό.
Σωστό.
Άρα καταλαβαίνετε ότι το μπουφάν είναι κάποια παρότρινση, όπως δεν μπορεί να φοράς παντόφλες, να εδρώνουν τα πόδια σου.
Εκεί επισύρει διοικητικό πρόστιμο. Το μπουφάν όμως δεν επισύρει τελικά με τον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας ή τον ανανεωμένο κώδικα όπως μας. Δηλαδή δεν θα πάρει κάποιος κλίση επειδή φοράει ένα χοντρό μπουφάν.
Εγώ τώρα εντάξει δεν μπορώ να με... Νομίζω όμως δεν συμβαίνει κάτι. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο πρόστιμο επειδή φοράει χοντρό μπουφάν.
Όχι. Οι παντόφλες όμως έχουν πρόστιμο.
Ναι, οι παντόφλες έχουν.
Και
βεβαίως,
το καταλαβαίνουμε όλοι. Γιατί.
Όπως και η άσκουπη κόρνα έχει 30 ευρώ, όπως και 50 ευρώ έχει να πετάξουμε κάποιο απόρριμα έξω από το όχημα, είτε εν στάση είτε εν κινήσει.
Ναι.
Έχουν κάποιο πρόστιμο, 50 ευρώ νομίζω, έτσι.
Ναι, έχουν κάποιο πρόστιμο. Όπως επίσης έχει πρόστιμο 100 ευρώ για μας που έχουμε δηλαδή κατοικίδιο και το παίρνουμε μαζί μας το αυτοκίνητο. Η αλήθεια είναι, λέει, ότι πλέον πρέπει να είναι υποχρεωτικά δεμένο με ζώνη το κατοικίδιό μας ή σε θήκη. Δηλαδή, αν είναι γάτα, ας πούμε, καλά, δεν την αφήνεις και ελεύθερη μες στο αυτοκίνητο τη γάτα.
Γάτα, καλύτερα να μην την αφήσεις.
Ο σκύλος, βέβαια, δεν τον βάζει. Εγώ, ας πούμε, για να είμαι ειλικρινής, λέω πραγματικά ότι δεν τον έχω μέσα στο τσαντάκι. Τον έχω κάθεται δίπλα στο κάθισμα.
Γιατί καταρχήν ο σκύλος θέλει να βγάλει και το κεφάλι έξω.
Αυτό απαγορεύεται τώρα. 100 ευρώ.
Θα χαλάσουμε τώρα.
Η συνήθεια των Ελλήνων είναι να μην φοράνε παράδειγμα καθόλου ζώνη.
Ναι.
Οι πίσω καθήμενοι στα καθίσματα του πίσω του αυτοκινήτου, για να φορέσουν ζώνη έπρεπε να γίνει ευχέλαιο από όσους είχαν την ευθυνησυνδυσία να πούνε φορέσετε ζώνη. Γιατί παράδειγμα σε ένα απότομο φρένο θα φύγουν μπροστά από την αδράνεια, όπου δράσει και αντίδραση, και θα σκοτωθούν με τον μπροστινό ή θα σπάσουν το κεφάλι τους, κάτι θα γίνει κακό πάντως.
Ναι.
Το ίδιο είναι και τα ζωάκια, γιατί και αυτά ψυχούλα έχουν.
Ναι, βέβαια.
Δεν μπορεί να, πρέπει να τα συμπεριφερθούμε όπως συμπεριφερόμαστε στους ανθρώπους. Άρα πρέπει να υπάρχει ειδική θέση, ειδικό κλουβάκι, αν είναι μικρό σώμα ζώα. Αν είναι μεγάλο σώμα, πρέπει να υπάρχει κάποια θήκη αδιάβροχη. Σε σεντάν αυτοκίνητα μπορούν να πάνε πίσω ελεύθερα, αλλά να υπάρχει ένα πλέγμα το οποίο να μεσολαβεί μεταξύ του πορταγκάζ και του χώρου των
καθισμάτων. Ναι.
Παλιά, ακούστε λίγο, ήταν τα ζωάκια στο εξωτερικό μέρος. Δηλαδή είχε καύσωνα έξω ήταν σε ένα κουτί έξω.
Αυτό απαγορεύεται πλέον, νομίζω.
Για όνομα Θεού. Ναι. Αυτά είναι και αυτά έμβια όντα. Δεν μπορεί.
Βέβαια, έχουμε δει τους κυνηγούς να εξακολουθούν να έχουν τα κλουβάκια πίσω.
Το έχουμε δει αυτό.
Ειδικά
που έχω δει πάρα πολλά.
Στην Θεσσαλία το βλέπουμε.
Το είναι το λεγόμενο, συγγνώμη κιόλα, δεν κάνω διαφήμιση, αλλά είναι συγκεκριμένη μάρκα, το Λάντα κυνηγητικό το λένε αυτό.
Ναι,
ναι, το Λάντα.
Το κυνηγητικό Λάντα που έχει πίσω τα αυτά, ναι.
Ναι, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται με αυτό. Δεν το
και αυτά έχουν κάποιες προδιαγραφές πλέον όμως, δηλαδή που να μπορεί το ζώο να, είναι, να, έχει, να μπορεί να πάρει αέρα, να μην είναι ασφυκτικός ο χώρος. Ναι, γίνεται έλεγχος και γι' αυτό και θα πρέπει να είναι δηλωμένο ότι είναι το κουτί για μεταφορά ζώου.
Πρέπει να είναι και το υλικό κατάλληλο για να μην διαμορφώνει πολύ μεγάλες θερμοκρασίες.
Ναι. Δηλαδή, η λαμαρίνα τώρα δεν.
Ναι. Τώρα, σε ένα πιο διευρυμένο μήκος κουβέντας, βλέπουμε τον καινούριο κώδικο οδικής κυκλοφορίας να περιορίζει τους οδηγούς στο κέντρο της πόλης στα 30 χιλιόμετρα.
Να το πούμε αυτό. Καταρχήν το όριο των 50 δεν έχει επαληθεί. Ισχύει το 50. Mm-hmm. Αλλά όμως το 30 βεβαίως ισχύει σε δρόμους που έχουν μία λωρίδα κυκλοφορίας.
Μάλιστα. Παραδείγματος όπως ας πούμε σε εμάς την Ιάσονος.
Όχι, η Άσονος έχει τρεις λωρίδες.
Α, έχει τρεις λωρίδες, σωστά. Ναι. Πήγα μέσα στο μέλλον.
Σε ένα στενό, σε ένα στενάχωρο δρόμο συνοικιακό.
Ήπιας κυκλοφορίας τους χαρακτηρίζουν αυτούς τους δρόμους.
Όχι μόνο, και οι άλλοι. Μια λωρίδα έχουν. Περισσότεροι κάθετοι και οριζόντιοι δρόμοι, στο Βόλο τουλάχιστον. Μία έχουν.
Μάλιστα.
Το 30 για να αναπτυχθεί πρέπει να είναι δρόμος ουσιαστικά με προτεραιότητα.
Μάλιστα.
Οι δρόμοι που είναι στενάχωροι, μονόδρομοι και σε κάθε δεύτερη ή πρώτη διασταύρωση που συναντάς είσαι να παραχωρείς την προτεραιότητα, αναγκαστικά δεν μπορεί να πηγαίνεις με 30. Αναγκαστικά δεν προλαβαίνεις να αναπτύξεις 30. Άρα το 30 είναι περισσότερο για δρόμους που έχουν προτεραιότητα αλλά έχουν μία λωρίδα.
Να ρωτήσω τώρα, Βαγγέλη Κάρο, κάποιος που ξεκινάει να κάνει μαθήματα οδήγησης προκειμένου να πάρει το δίπλωμα, έχει αλλάξει κάτι σε ό,τι αφορά αυτή τη διαδικασία? Έχουν προσθεθεί μαθήματα, ώρες οδήγησης? Γιατί και εκεί υπάρχει παρέμβαση, επέμβαση, ανανέωση, όπως είπε στον κώδικα.
Στον κανονισμό το δικό μας, όσον αφορά την εκπαίδευση, δεν έχει αλλάξει κάτι.
Πόσες είναι οι ώρες που πρέπει να έχει κάποιος πάνω στο τιμόνι?
Δεν υπάρχουν. Υπάρχει η ελάχιστη απαιτητή εκπαίδευση που αφορά 25-45 λεπτά. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι κάποιος θα κάνει μόνο αυτές τις ώρες για να δώσει εξετάσεις ή για να μάθει να οδηγεί τουλάχιστον σε κάποιο αξιοπρεπές επίπεδο. Έτσι.
Και σε ποια ηλικία μπορεί ένας ανήλικος να οδηγήσει αυτοκίνητο στην Ελλάδα με την παρουσία ενήλικα ως συνοδηγού?
17 ετών, 17 κρυσμένα, και θα οδηγεί για ένα χρόνο με συνοδό ο οποίος να έχει δίπλωμα τουλάχιστον, νομίζω, δεν θυμάμαι, 5-6 χρόνια και να υπερβαίνει και το 27ο έτος ηλικίας, κάτι τέτοια.
Μάλιστα.
Να μην είναι δηλαδή φρέσκος οδηγός.
Να μην είναι μόνος του και να μην έχει, ας πούμε, και τους φίλους του δίπλα σαν συνοδηγούς και μέσα στο αυτοκίνητο.
Όχι, μπορεί να έχει τους φίλους στο πίσω κάθισμα, αλλά πρέπει να συνοδεύεται από έμπειρο οδηγό.
Από έμπειρο οδηγό. Προφανώς ενήλικα και με εμπειρία στο τιμόνι.
Ακριβώς.
Στο κομμάτι αυτό λοιπόν, οι Έλληνες οδηγοί και τα νέα παιδιά, έτσι, έχεις την εμπειρία, διδάσκεις σε νέους ανθρώπους, βλέπεις να αλλάζει η νοοτροπία του Έλληνα οδηγού? Δηλαδή φοράμε τη ζώνη με το που καθίσουμε στο κάθισμα, τα νέα παιδιά, οι νέοι οδηγοί έχουν υιοθετήσει αυτή την οδηγική συμπεριφορά?
Κοιτάξτε τι γίνεται. Το θέμα είναι ότι επειδή κάποια στιγμή από 13 Σεπτεμβρίου έχει ξεκινήσει να έχει ισχύ ο νέος κώδικας, ας πούμε, και έχουν γίνει κάποιες πρώτες επεμβάσεις της τροχέας και έλεγχη, λόγω της αυστηροποίησης των δεδομένων αρχίζουν όλο και περισσότερο να φοράνε κράνος. Όμως ακόμα και τώρα οι ζώνιες.
Ναι, ναι, αντίστοιχα.
Ακόμα και τώρα δυστυχώς παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει. Βέβαια δεν είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό όπως ήτανε, αλλά παραμένει όμως ακόμα να μην φορούν κράνη ή να τα φορούν εντελώς λιτά, είναι σαν να μην το φοράει, ή να το φορούν σαν περικεφαλαία του περικλέως, αλλά μπορεί να οδηγεί με την περικεφαλαία, άρα λέει εγώ μπορώ να οδηγώ γιατί φοράω το κράνος, με το μηχανάκι, με ένα χέρι, να έχει το καφέ στο άλλο να πίνει τον καφέ του στο άλλο χέρι και να καπνίζει και τσιγαράκι. Δηλαδή μπορεί να γίνουν όλα.
Αυτό είναι.
Βλέπω τέτοια πράγματα.
Εντάξει, ναι.
Στην Αθήνα πάντως.
Και όχι μόνο στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις για την εκστρατεία αυτή. Έγινε ήδη. Έχει γίνει στην Αλόνισο, έχει γίνει στη Ζάκυνθο, στην Αύπακτο, στη Χαλκιδική. Έχουμε δει αστυνομικούς να μοιράζουν κράνη στο πλαίσιο της εκστρατείας.
Και στην Κόνιθο έγινε.
Πώς πιστεύεις ότι λειτουργεί αυτό? Είναι ότι η αστυνομία ενημερώνει πια και δεν κάνει μπλόκο προκειμένου να ενημερώσει και όχι για να μοιράσει κλήσεις?
Η αστυνομία πρέπει να αντιληφθεί τον κοινωνικό, το κοινωνικό, την κοινωνική της χρειά μέσα στον κόσμο, έτσι.
Ναι.
Άρα πρέπει να έχει τέτοιου είδους και τέτοιου είδους επεμβάσεις. Αυτό βέβαια έγινε με συνεργασία με το Δήμο. Να, μια καλή ιδέα για το Δήμο Βόλου και για τον οποιοδήποτε άλλο Δήμο, ναι, να συνεργαστούν με την περιοχή, να αγοραστούν 50-100 κράνη, δεν ξέρω πόσα, να γίνουν κλιμάκια, σταθμοί σε κάποια κεντρικά μέρη, δεν ξέρω εγώ τι, και να μοιράζονται τα κράνη.
Όπως είχε γίνει μια πάρα πολύ ωραία εκστρατεία ενημέρωσης για τους κόμβους πέρυσι στην πόλη μας, που είχε πολύ μεγάλη ανταπόκριση.
Ναι.
Και αυτό είναι καλό να επαναλαμβάνεται, γιατί βλέπουμε ότι οι κόμβοι γίνονται ολοένα και πιο συχνοί. Είναι το καινούριο μέτρο ουσιαστικά προστασίας, προκειμένου να έχουμε εύρυθμη κυκλοφορία στα πιο έτσι, σημεία που έχουν περισσότερη κίνηση στους κεντρικούς δρόμους. Και είναι κάτι που μας έχει έρθει βέβαια από την Ευρώπη, αλλά φαίνεται ότι εξυπηρετεί και τους Έλληνες τελικά.
Εξυπηρετεί πάρα πολύ οι κόμβοι. Η φιλοσοφία τους είναι στο να μην κρατάνε την κυκλοφορία και να δώσουν ευκαιρία κίνηση στα οχήματα. Δηλαδή, έχεις διασταύρωση με κόκκινο φανάρι και δεν διέρχεται κανένας, ή πρέπει το φανάρι να είναι έξυπνο και να σου ανάβει άμεσα πράσινο, αφού βλέπει ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο στη διασταύρωση, ή η επόμενη λύση είναι η κόμβη, όμως επειδή υπάρχει πολύ επιθετική νοοτροπία στην οδήγηση πολλών οδηγών, δυστυχώς τους κόμβους τους έχουμε κάνει ευθεία και μπαίνουμε με πολύ μεγάλη ταχύτητα μέσα. Αυτό παρατηρείται, δηλαδή μέχρι που αντιμετωπίζουμε και εμείς πρόβλημα, που κάνουμε και την ώρα μάθημα,
ναι,
δηλαδή είναι πολύ επιθετική οδήγηση πολλών.
Μάλιστα.
Γενικότερα θα πρέπει και έχει ευθύνη η πολιτεία, έχει τον πρώτο λόγο η πολιτεία. Θα πρέπει να μεριμνήσει και σε μια επανάληψη, εκμάθηση σε όλους τους οδηγούς με κάποιο τρόπο, με κάποιο τρόπο, δεν ξέρω ποιος μπορεί να είναι ο τρόπος, δεν είμαι εγώ υπεύθυνος να τον βρω.
Ναι.
Βεβαίως θα ακτινοποιηθούν πάρα πολλοί εξετάσεις από αυτά που έχει αναγγείλει ο κύριος Κυρανάκης, που είναι υπεύθυνος των μεταφορών.
Ναι.
Αναμένουμε εξελίξεις, πιθανώς και μέχρι το ερχόμενο καλοκαίρι να έχουν γίνει. Αυτά εκκρεμούν από το 2023. Και εν πάση περιπτώσει, αυτά που συζητάνε τώρα και μαθαίνω και εγώ και ακούω, είναι ότι πιθανώς να έχουμε εξελίξεις σύντομα σχετικά. Για τα δικά μας τα ελληνικά δεδομένα.
Ναι, γιατί μόνο το κόστος βέβαια των προστήμων είναι αρκετά υψηλό για να το σκεφτεί κάποιος. Ανεβαίνοντας στο μηχανάκι του, βέβαια θα προστατεύσει τη ζωή του φορώντας κράνος. Αν δεν το κάνει, υπάρχει ένα πρόστιμο το οποίο έρχεται στο ύψος των 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 μέρες. Αντίστοιχα, και κάποιος που βρίσκεται στο αυτοκίνητο θα πληρώσει με 800 ευρώ αν περάσει κόκκινο σηματοδότη. Δηλαδή, το πρόστιμο προσπαθεί να συνετήσει, αλλά ουσιαστικά πρέπει όλοι να αλλάξουμε φιλοσοφία και τρόπο οδήγησης για να αποφύγουμε τα δυσάρεστα δυστυχήματα που συμβαίνουν κάθε χρόνο στην άσφαλτο.
Σκεφτείτε την υποτροπή με το κινητό. Είναι 2.000 ευρώ το πρόστιμο και αφαίρεση της αδείας οδήγησης για 4 χρόνια.
Μάλιστα.
Δηλαδή αν συλληφθεί εκ νέου για την ίδια παράβαση κάποιος οδηγός, θα έχει σοβαρό πρόβλημα, σοβαρότατο πρόβλημα.
Μάλιστα. Βαγγέλη Κάρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας ενημέρωσες. Νομίζω ότι και οι ακροατές μοιράστηκαν αυτές τις πληροφορίες μαζί μας και θα τα ξαναπούμε βέβαια.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως, παιδιά, με χαρά.
Και εμείς. Καλό απόγευμα.